Δεν έχω παράπονο από τη ζωή. Καλά κύλησαν όλα. Θα έλεγα μάλλον ότι στάθηκα τυχερή. Τώρα που τα σκεφτόμαστε και που έχουν αυλυνθεί όλες οι δυσκολίες, τα βρίσκουμε και πάρα πολύ ωραία χρόνια. Γεννήθηκα σε ένα ιστορικό χωριό των Σερών, Εμμανουήλ Παπά, στο χωριό του ήρωα της Επανάστασης του 1921. Εκείνη την εποχή όμως το σχολείο μας αριθμούσε περί τους 250 μαθητές. Ήμασταν πάρα πολλοί. Ήταν εξατάξιο και υπήρχε και νηπιαγωγείο. Είχαμε 4 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα. Πηγαίναμε πρωί-απόγευμα στο σχολείο. Ήμασταν αρκετά παιδιά μέσα στην τάξη, περί τους 35-40 μαθητές. Στα κλασικά εκείνα θρανία που καθόμασταν 3-3. Οι καθηγητές ήταν αυστηροί, δεν τολμούσαμε να κάνουμε κιχ. Και αν έκανε κανένας, έβγαινε κατευθείαν έξω. Και έπαιρνε και απουσία. Και βέβαια με τις απουσίες μπορούσες να μείνεις κιόλας, να χάσεις χρονιά. Ο δάσκαλος μας μάλωνε, μας έδερνε με τη βέργα. Τη βέργα μάλιστα την πηγαίναμε εμείς οι ίδιοι. Πολλές φορές έλεγε, θα μου φέρετε μια βέργα. Και όταν μας έδερνε, κανένας γονιός δεν παραπονιόταν ότι ο δάσκαλος έδιρε το παιδί του ή το μάλωσε. Αυτό που σήμερα το αποκαλούμε διαπόμπευση και δεν επιτρέπεται. Τότε ήταν όλα επιτρεπτά, για να μην πω και επιβαλλόμενα. Δηλαδή όταν πηγαίναμε στο σπίτι και λέγαμε «Με μάλωσε ο δάσκαλος» ή «Με έδιρε ο δάσκαλος», οι γονείς το πρώτο που λέγανε ήταν «Καλά σου έκανε». Το σχολείο μας ήταν στην άκρη του χωριού και είχε πάρα πολύ πράσινο γύρω-γύρω. Τα αγόρια πολλές φορές πηγαίναν και κόβαν τσουπνίδες έτσι ένα μάτσο και ερχόταν και μας κάνανε στα πόδια μας. Τα πόδια γέμιζαν, ξέρεις, εκείνα τα κόκκινα σπυριά. Για πολλά χρόνια ήταν ο εφιάλτης μου αργότερα. Εμείς τότε πιο πολύ ήμασταν έξω παρά μέσα. Παίζαμε διάφορα παιχνίδια, κυνηγητό, κρυφτό, μακριά γαϊδούρα, διάφορα τέτοια. Οι γονείς μας δεν ανησυχούσαν να μας ψάξουν πού είμαστε. Χτυπούσαμε, τρέχαμε στο σπίτι μας, βάζαν λίγο ιόδιο και τελείωσε. Όταν πεινούσαμε, τρέχαμε να πάρουμε μια φέτα βρεγμένο ψωμί με λίγη ζάχαρη ή κάθε απόγευμα που η μητέρα μας έκανε το χτυπητό αυγό. Αυγό που το χτυπούσε πάρα πολύ να αφροτέψει και έβαζε μέσα ζάχαρη και κακάο. Αυτό ήταν το έδεσμα, το γλυκό της εποχής, γιατί δεν υπήρχε βεβαίως η αυθονία των γλυκών. Διαβάζαμε πάρα πολύ. Από μικρή ηλικία, εγώ θυμάμαι, είχα μανία με τα παραμύθια, διάβαζα παραμύθια και μετά κλασικά εικονογραφημένα. Αδερφή Καραμαζόφ, η Καλύβα του Μπαρμπαθωμά, οι άθλοι, τα ανταλλάσσαμε χέρι με χέρι του παίρνουν. Και οι δάσκαλοι μας συνιστούσαν να διαβάζουμε και από το σπίτι μας έλεγαν οι γονείς να διαβάζουμε, αλλά δεν υπήρχε και η τηλεόραση. Υπήρχε το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο όμως ήταν κάτι πιο δημιουργικό από ό,τι η τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση σου δίνει και τον ήχο και την εικόνα, οπότε η φαντασία είναι αδρανής. Στο ραδιόφωνο ακούς κάτι, μια ιστορία, δημιουργείς μόνη σου τις εικόνες και αυτό είναι που αφήνεις τη φαντασία περιθώριο. Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία. Απαραίτητα. Και όχι μόνο γιατί φοβόμασταν μήπως μας κάνουν παρατήρηση οι δάσκαλοι, αλλά πηγαίναμε γιατί το είχαμε συνηθίσει. Στην δεξιά μεριά του μεσαίου κλήτους ήταν τα αγόρια, στην αριστερή εμείς, τα κορίτσια, έτσι σε γραμμές. Ξέραμε πότε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, πότε πρέπει να γονατίσουμε την ιερή στιγμή, τα σάεκ των σών. Στο τέλος πηγαίναμε να πάρουμε το αντίδωρο. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Ήταν κοντά με τον εμφύλιο που τελείωσε 49. Όλη η δεκαετία του 50 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 μέχρι το 67 που έγινε χούντα και μετά ήταν το μετεμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ειδικά στα μικρά μέρη που γνώριζαν, ήξεραν ότι οι μισοί ήταν οι αριστεροί που κυνηγούσαν τους δεξιούς και οι δεξιοί που κυνηγούσαν τους αριστερούς. Και ήταν χρωματισμένες οι οικογένειες. Ήμουν κοριτσάκι μικρό, δημοτικό. Και μου είχε πάρει η μητέρα μου ένα ζευγάρι κόκκινα παπουτσάκια, που τα χαιρόμουν πάρα πολύ. Γεμάτη χαρά, τα φόρεσα, πήγα σε μια φίλη μου να της τα δείξω. Μου λέει βγάλε τα εδώ και να ανεβούμε πάνω στο επάνω δωμάτιο για να παίξουμε. Και εκεί που παίζαμε ξαφνικά ακούω μια φασαρία κάτω, κάτι να γίνεται. Τίποτα, συνεχίσαμε να παίζουμε. Της λέω και εκεί πρέπει να φύγω τώρα να πάω στο σπίτι. Κατεβαίνω κάτω για να φύγω. Ψάχνω τα κόκκινα παπούτσια, πουθενά τα κόκκινα παπούτσια. Μπαμπά, μήπως είδες τα κόκκινα παπούτσια πουθενά? Και εκείνος έτσι σαν δράκος. Εγώ στο σπίτι μου μπολσεβίκικα, πράγματα δεν θέλω. Τα άκαψα στη φωτιά. Φαντάσου, ολοκένουργια παπουτσάκια. Αφού εκείνη τη στιγμή κατατρόμαξα. Άρχισα να κλαίω εγώ, άρχισα να κλαίει. Αυτή μου έδωσε κάποια παπουτσάκια τέλος πάντων για να πάω στο σπίτι μου. Οι γονείς μου προσπάθησαν να μου πούν: μην δίνει σημασία, δεν πειράζει, δεν φταίει το κοριτσάκι, είναι φίλη σου. Τι να μου εξηγήσουν, ήμουν μικρή, τι να μου πούνε, ότι με θεώρησαν κομμουνίστρια γιατί φορούσα τα κόκκινα παπούτσια, ας πούμε. Τις κουτοπονηριές των μαθητών όλοι τις είχαμε, πώς θα αντιγράψουμε στα διαγωνίσματα. Τα σκονάκια που χρησιμοποιούσαν πολύ, μπορώ να πω ότι δεν τολμούσα να τα βγάλω, γιατί κάπου βγάζεις το χαρτάκι μέχρι να βρεις το κατάλληλο σημείο. Έκανε και θόρυβο, όχι, φοβόμουν. Εμείς τα κορίτσια στα πόδια μας, στους μυρούς, στα μπούτια μας. Ας πούμε, δίναμε χημεία όλους τους τύπους στα πόδια μου. Τα πόδια μου κάτω από την ποδιά ήταν μπλε και αυτά από το στυλό που έγραφα. Τότε τα παιδιά έμεναν πάρα πολύ εύκολα στην ίδια τάξη. Και βέβαια κανείς δεν θα ήθελε να επαναλάβει την τάξη. Οπότε, προκειμένου να είμαι σίγουρη ότι γράφω καλά, ότι δεν θα έχω επιπτώσεις, το ρυψοκινδύνευα. Ήταν η δικλίδα ασφαλείας. Είμαστε στην Τετάρτη Γυμνασίου και δίναμε εξετάσεις μαθηματικά. Η φίλη μου αυτή ονομαζόταν Χατζή Αβράμογλου, εγώ Χατζή Ελευθερίου. Ήμασταν η μία με αλφαβητική σειρά, η μία πίσω από την άλλη. Θα μας δίνει τα θέματα ο καθηγητής. Εγώ τα βρήκα βατά, παρόλο που δεν ήμουν και αστέρι στα μαθηματικά, τα βρήκα βατά. Άρχισα να λύνω τις ασκήσεις. Βλέπω τη φίλη μου μπροστά να ζορίζεται, να κουνιέται στην έδρα, να μου δείχνει την άσκηση αυτή. Ήθελα να τη βοηθήσω, της έλεγα κάτι, δεν καταλάβαινε. Οπότε κάποια στιγμή που ο καθηγητής, ο επιτηρητής, σηκώθηκε από την έδρα και άρχισε να βηματίζει στο διάδρομο ανάμεσα στα θρανία, μόλις μας πέρασε, βουτάω την κόλλα της από μπροστά, της δίνω τη δική μου και κάθομαι και ξαναλύνω όλα τα προβλήματα στην τελευταία κόλλα που ήταν το πρόχειρο. Αφού έγινε αυτό, καραδοκούσα πότε πάλι ο καθηγητής θα κάνει τη βόλτα του να μας προσπεράσει για να τις ανταλλάξουμε. Όταν πια τελείωσα εγώ και πήγα και έδωσα έτσι, με πολύ αέρα την κόλλα μου και βγήκα έξω και σε λίγο και η φίλη μου, αφού τα αντέγραψε τα λιμένα, και πήγε δίνει την κόλλα και βγήκε έξω, ήρθε με αγκάλιασε, με φίλησε. Μα πώς τόλμησες να το κάνεις αυτό, πώς το έκανες? Επέσυρε μεγάλη ποινή. Τότε οι αποβολές ήταν η πρώτη τιμωρία. Για ψήλου πείδημα, αποβολή μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες από το σχολείο. Αν με έπιανε ο καθηγητής, είχα στο τσεπάκι μου μια αποβολή κάποιων ημερών. Και μπορεί και να μου άλλαζαν και τη διαγωγή. Απορώ πώς το έκανα. Τα πάρτι γινόντουσαν βέβαια, αλλά ποιος μπορούσε να πάει? Οι πατεράδες μας ήταν τόσο αυστηροί που μας έλεγαν στις 10 το βράδυ θα είστε σπίτι. Όχι αργότερα. Για να πας στο πάρτι έπρεπε να πας με τη συνοδεία του αδερφού, εγώ δεν είχα και αδερφό, κάποιου ξαδέρφου. Έλεγα πότε θα έρθει κάποιος ξάδερφος να με πάρει για να πάμε στο πάρτι. Στο πάρτι φυσικά ακούγαμε μουσική, τότε ήταν στη μόδα τα ιταλικά τραγούδια, όμοιο Σινιόρε, Ακάζα Ντιρένε, αυτά τα καταπληκτικά ιταλικά τραγούδια. Μας κερνούσαν βερμούτ στα ψηλά και λεπτά εκείνα από τυράκια της εποχής. Χορεύαμε, αν μας άρεσε κάποιο αγόρι παρακαλούσαμε πότε να έρθει να μας πάρει και στον επόμενο χορό ή να μην τελειώσει ο χορός με το αγόρι αυτό. Κάπως έτσι ήταν τα χρόνια μας εκείνη την εποχή. Πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, όλοι λίγο πολύ είχαμε και κάποιους ψευτοέρωτες. Μια φίλη μου ήταν ερωτευμένη με έναν συμμαθητή της, αλλά πώς να ειδωθούν κρυφά, δεν γινόταν, οπότε μου λέει πρέπει να του στείλω ένα γράμμα. Της λέω γράψε. Αχ, εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά τα πράγματα, εσύ τα καταφέρνεις καλύτερα, είσαι καλή μαθήτρια, γράφεις καλές εκθέσεις. Γράψε μου εσύ μια επιστολή. Λοιπόν, γράφω και μια ερωτική επιστολή και από κάτι τσιτάτα που είχα ξεσηκώσει από άλλα βιβλία. Το εγκαταλείπουμε εκεί στη σκάλα του σπιτιού της και βγήκαμε να κάνουμε βόλτα, να παίξουμε. Το βρίσκει η μαμά της και ναι μεν έγραφε από κάτω ότι Αποστολέας ήταν η κόρη της, αλλά είδε ότι ήταν άλλος γραφικός χαρακτήρας. Κατάλαβε ότι ήταν δικά μου, το πάει στη μαμά μου, το γράμμα αυτό. Οπότε το βράδυ όταν επέστρεψα σπίτι από το παιχνίδι, βλέπω και τη μαμά μου, βλέπω και τη θεία μου με ένα ύφος. Και τι είναι αυτά που έγραψε και πού ξέρεις εσύ να γράφεις ερωτικές επιστολές. Με μάλωσαν πάρα πολύ. Μια ακόμα ανάμνηση που μου έρχεται στο τέλος του λυκείου, πενθήμερη σχολική εκδρομή στο γύρο της Πελοποννήσου. Είδαμε τους δελφούς στην Κασταλία πηγή, αλλά δυστυχώς η πυθία δεν είπε το τι έμελε να μας συμβεί αργότερα. Όπου πηγαίναμε εμείς, από πίσω ερχόταν και ένα γυμνάσιο αρένων. Και κάποια αγόρια διάλεξαν εμάς και μας φλέρταραν. Φτάνουμε στην Ολυμπία. Ήμασταν οι τρεις φίλες στο ίδιο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο. Κάναμε το μπάνιο μας να ετοιμαστούμε. Εκείνη την ώρα είπε μια από τις τρεις που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο: «Κορίτσια, έχω σέικερ να κάνουμε ένα νεσκαφέ να πιούμε». Δεν είχαμε όμως ούτε το καφέ ούτε τη ζάχαρη. Αλλά μόλις είχαμε λουστεί πώς να βγούμε έξω. Κάτω κόβαν βόλτα οι θαυμαστές μας. Οπότε βγήκαμε στο μπαλκόνι και τους λέμε: «Παιδιά, πάτε να μας αγοράσετε καφέ και ζάχαρη και φέρτε το στο δωμάτιο, θα σας κεράσουμε και εσάς καφέ». Με προθυμία δέχτηκαν, περιμένουν, τίποτα. Σε λίγο χτυπάει η πόρτα, άλλα με επιτέλους ήρθε ο καφές και η ζάχαρη. Χτυπάει η πόρτα, ανοίγουμε και ήταν η διευθύντρια του σχολείου μας μαζί με την ρεσεψιονίστη. Και εκεί αρχίζει μια κατσάδα: «Δεν ντρέπεστε να καλείτε άντρες στα δωμάτια σας». Πω, ήταν πολύ ακραίο πράγμα. Κλαίγαμε. Γιατί έπρεπε όταν θα φτάναμε εδώ να το πούμε στους γονείς, να πάνε οι γονείς στο σχολείο. Πώς να πεις στους γονείς κάτι τέτοιο? Τα ήθη τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Με πολύ δισταγμό φτάνω στο σπίτι μετά την εκδρομή. Άρχισα να κλαίω. «Τι έπαθες? Να πώς να σας πω τι μου συνέβη αυτό και αυτό. Φωνάξαμε κάποια παιδιά μόνο για να μας φέρουν καφέ και πρέπει να έρθετε στο σχολείο την άλλη μέρα». Με μάλωσαν. Το θεώρησαν ακραίο περιστατικό. Πώς τόλμησες να κάνεις κάτι τέτοιο? Πήγαν οι γονείς μας στο σχολείο, έγινε μια μαραθώνια συνεδρίαση των καθηγητών, εμείς όλες στο προάβλιο του σχολείου έξω στην αυλή να περιμένουμε, οι συμμαθήτριες όλες να μας βλέπουν με μισό μάτι, εμείς οι τρεις να είμαστε ζαρωμένες σε μια γωνιά. Χτυπάει το κουδούνι και βγαίνει η γυμνασιάρχης για να πει την ετοιμιγορία. Μονοήμερη αποβολή, πάλι καλά, μια μέρα μόνο, γι' αυτό το φοβερό αμάρτημα. Εδώ είναι δηλαδή που λες «ο τέμπορα, ο μόρες, ο κερί, ο ήθη». Πώς ήταν τα ήθη τότε, η αυστηρότητα και πώς είναι σήμερα. Ακόμα ένα περιστατικό από το σχολείο, επίσης που δείχνει το πνεύμα εκείνης της εποχής. Δηλαδή το 67. Παρατήρησα στην γραμμή που κάναμε κάθε πρωί προσευχή ένα κορίτσι, συμμαθήτριά μας, ένα ήσυχο κοριτσάκι, ένα κοντό ήσυχο, έλεγε μάθημα, αλλά ήταν πολύ χαμηλών τόν. Την μια μέρα είδα ότι όταν κάνουμε Άγιος ο Θεός και μετά διευχών, την προσευχή, δεν έκανε το σταυρό, όπως εμείς. Στην αρχή το θεώρησα ότι αφαιρέθηκε κτλ. Την πρόσεξε και την άλλη και την παράλληλη μέρα. Λέω, τι γίνεται με αυτό το κορίτσι, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου πουθενά. Μια μέρα που είχαμε ένα μάθημα θρησκευτικών, στο μάθημα των θρησκευτικών είχαμε μια θεολόγο που ήταν λίγο έτσι αυστηρή. Κάτι είπε και αυτή η μαθήτρια, Χρυσάνθη τη λέγανε, σήκωσε το χέρι και είπε «δεν είναι έτσι». Είχαν μια διάσταση απόψεων στο θέμα της Αγίας Τριάδος. Το είπε και η καθηγήτρια, η θεολόγος, ότι η συμμαθήτριά μας αυτή ήταν μάρτυρ του Ιεχωβά. Εμείς βέβαια πηγαίναμε κατηχητικό τότε, ανελιπώς. Στο κατηχητικό μας λέγανε «προσοχή, θα φοβάστε τους μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι αιρετικοί και προσπαθούν να κάνουν προσελητισμό». Η κοπέλα αυτή ποτέ δεν προσπάθησε να μας κάνει προσελητισμό. Ύστερα από κανένα δυο μέρες, Και ενώ κάναμε μια-δυο ώρες μάθημα, βγήκαμε για διάλειμμα και περνάει η ώρα και βλέπουμε ότι το διάλειμμα παρατείνεται. Αρχίσαμε όλες να αναρωτιόμαστε, θηλαίων ήταν το σχολείο. Περιμέναμε, πέρασαν 2-3 ώρες. Την ώρα που ήταν να σχολάσουμε, χτυπάει το κουδούνι και μας λένε μην πάτε στις αίθουσες, παραμείνετε στις γραμμές. Και βγαίνουν όλοι οι καθηγητές με ένα ύφος έτσι σκεπτικό και οι γυμναζιάρχες με ένα φάκελο και μας λέει ο σύλλογος των καθηγητών, αφού συνεδρίασε επί τόσες ώρες και έλαβε υπόψη τη συμπεριφορά της μαθήτριας Χρυσάνθης, ακούστε, επειδή η ίδια δεν συνεμορφώθηκε, επιμένει στο δόγμα που πιστεύει ως μάρτυρας του Ιεχωβά, αποφάσισε να αποβληθεί διαπαντός από όλα τα σχολεία του νομού. Το φαντάζεστε αυτό? Να αποβληθεί από όλα τα σχολεία του νομού γιατί ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, γιατί δεν πίστευε σε αυτό που εμείς πιστεύαμε. Δηλαδή, για λόγους θρησκευτικούς έδιωξαν τη μαθήτρια από το σχολείο αυτή χωρίς να σκεφτούν ποιο θα είναι το μέλλον της κοπέλας αυτής. Τη στερούν τη μόρφωση. Και δεν θα ξεχάσω, μπήκαμε μέσα να πάρουμε τις σάντες για να φύγουμε. Μπήκε και αυτή και παρόλο που ήταν μια κοντούλα, σήκωσε το ανάστημά της, ποτέ δεν την είδα τόσο ψηλή, πήρε τη τζάντα, μας χαιρέτησε με ένα νεύμα, με μια περηφάνεια και έφυγε. Για σήμερα βέβαια το ακούει κάποιος και πιθανόν να πει «Μα είναι δυνατόν να συνέβαινε αυτό το πράγμα?» Έτσι ήταν η ζωή μας τότε, είχαμε ακραίες απόψεις, ήταν άλλες οι εποχές. Με το πέρασμα του χρόνου, ακόμη και τα κακά αμβλύνονται. Λιένονται οι γωνίες και τα βλέπεις καλύτερα. Δεν περάσαμε κι άσχημα, ίσα ίσα που όταν βρισκόμαστε έτσι με παλιές μαθήτριες, αναπολούμε αυτή την ζωή και λέμε «Μα τι όμορφα που ήταν τα χρόνια που περνούσαμε τότε».